aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjednik Dodik sutra putuje u posjetu Ruskoj federaciji. Dvodnevni boravak u najvećoj svjetskoj državi. Predsjednik Dodik počet će u srijedu razgovorima sa ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovim. Kako je u Banja Luci najavio predsjednik Dodik, prevladavat će političke teme, a planirani su i susreti i razgovori sa članovima Ruske dume i privrednicima. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatrali su nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o reviziji javnog sektora. Nema nagovještaja da će biti poništeni izbori na sjeveru Kosova. Ovo su neke od tema u današnjim aktuelnostima kroz koje će vas voditi novinar Predrag Vulin i tonski realizator Draško Brahovac. Još jednom dobar dan i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Kao što smo već rekli u generalnoj najavi emisije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik putuje sutra u dvodnevnu zvaničnu posjetu Ruskoj federaciji. Predsjednik Dodik će u srijedu razgovarati sa ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovim, a glavna tema razgovora biće Dejtonski sporazum i pozicije Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Dodik je na konferenciji za novinare u Banja Luci najavio da će na proljeće političko-ekonomska delegacija Rusije posjetiti Banja Luku kako bi se intenzivirala saradnja i ubrzali već dogovoreni projekti u oblasti energetike, ali i drugih privrednih grana. Dvodnevni boravak u najvećoj svjetskoj državi predsjednik Dodik počeće u srijedu razgovorima sa ministrom Lavrovim. Kako je u Banja Luci najavio predsjednik Dodik, preovladavat će političke teme, a planirani su i susreti i razgovori sa članovima Ruske dume.
Razgovarati naravno s njima o nizu politički otvorenih pitanja, vezanih za poziciju Republike Srpske, će ih upoznati o razvoju situacije u političkom smislu ovdje u Bosni i Hercegovini, našim stavovima vezano za otvorena pitanja euroatlantskih integracija, razgovarati i sa određenom poslovnom zajednicom, predstavnicima određenih banaka, kao i predstavnicima firmi koje se angažovano ovdje u Republici Srpskoj.
Predsjednik Dodik najavio je dolazak delegacije ruskih zvaničnika i privrednika na proljeće u Banja Luku, što je velika šansa za stvaranje novih veza i investicija u privredu Srpske.
Mi očekujemo da će u toku iduće godine iz Rusije doći visoka delegacija koja će biti mješovito političko-ekonomska privredna delegacija i u tom pogledu mislim da ćemo negdje u proljeće imati priliku da se naša privreda predstavi privredi Rusije. Upravo će to i biti tema o kojoj ćemo razgovarati sa određenim ljudima iz poslovne zajednice, poslovnih udruženja, kao i sa određenim ljudima iz ministarstava vlade Ruske federacije.
Osvrćući se na ekonomsku situaciju u Srpskoj, predsjednik Dodik je rekao da je stabilna, te da se u narednoj godini može očekivati rast društvenog proizvoda od 2%.
Inače, na planu poslovanja, Republika Srpska će sigurno ovu godinu završiti pozitivno. Na tom pogledu, to nije neki dramatično visoki rast, ali u svakom slučaju pokazana sposobnost da se ne trendovi zaustave, da ne idu na dole, nego da se upravo iz jednog pada koji smo imali prošle godine vratimo i da možemo reći da će naš bruto društveni proizvod već sada bilježiti rast do 2%, dakle u ovoj godini. To je bilo moguće zato što smo imali dobre rezultate u mnogim sektorima. U nekim sektorima i dalje se razvijaju negativni trendovi, recimo u trgovini, u građevinarstvu, ali svakako razvoj ovih drugih sektora i rast omogućuje ukupan rast bruto društvenog proizvoda. To će svakako biti tema o kojoj ću pričati sa predstavnicima Ruske federacije.
Današnje obraćanje predsjednika Dodika pred novinarima bilo je i prilika da se postave brojna pitanja. Nezaobilazno pitanje bilo je i o neuspješnim pregovorima federalnih partnera o presudi Sejdić i Finci.
Dakle, za Republiku Srpsku i dio Ustava koji predviđa način, odnosno izbore za člana predsjedništva u Republici Srpskoj, mi smo dali amandman koji je u skladu sa presudom suda i taj amandman ćemo mi podržati kad dođe za to vrijeme. I vi znate o čemu se to radi. Ja sam već pomalo zaboravio tu priču, ona je na federalnim partnerima. Očekujem da će oni to vratiti. Važno bi bilo da Bosna i Hercegovina stvori uslove da dobije aplikaciju. Ja želim da ih ohrabrim ako je moguće da to učini, ako im nešto znači. Animoziteti koje možemo da vidimo među prije svega bošnjačkim političkim partnerima u Sarajevu, SDA koji pokušava na sve moguće načine da zagorča taj proces, javno se zalaže za evropski put, a sve čini da ne dođe do realizacije. Ja sam svjedok, kad je Zlatko Lagundžija napravio dogovor sa Hrvatima, to je srušio SDA. Znači, SDA nije stalo do evropskog puta, to je tačno. Zato što ima svoje izražene veze sa nekim drugim putem, koji ne vode u pravcu Evrope, nego na neku sasvim drugi pravac.
Ni Srbi koji su izašli na izbore, a ni oni koji su ostali kod svojih kuća nisu za nezavisno Kosovo. Ovako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio jučerašnje izbore na Kosmetu rekavši da Srpska podržava politiku vlade Srbije. Srbi na Kosovu uvijek mogu da računaju na bratsku pomoć Srba i Srpske, rekao je predsjednik Dodik.
I nećemo dati svoju saglasnost za priznanje Kosova i to je naš odnos prema Kosovu. Mi ne želimo da se Kosovo prizna kao država. Jer ono ne zaslužuje. Izbori koji su održali jučer govore o tome da na Kosovu nema demokratskog kapaciteta, da nema demokratskih sazrelih institucija, da napori Evrope da nešto učini tamo su propali. U svakom slučaju je očigledno da jedan značajan broj ljudi ne želi da prihvati farsu koja se zove izbori. Nisu izašli na izbore, nisu stvoreni regularni uslovi. Ti izbori pokazuju želju. Mi se slažemo da su sa ocjenama vlade Srbije i njihovih funkcionera, da se sve učinilo od strane Hašima Tačija i Europske komisije da što manje broj Srba izađe na izbore. I to je nešto što mi podržavamo. Čuli smo ovih dana od mnogih prvih ljudi iz Srbije da se upravo o tome radi. I ja vjerujem da je tako, jer smo ovdje gledali tu istu situaciju. Moja podrška Srbima iz Kosova bit će izražena kroz kontakte koje će s njima imati u svemu što mogu da pomogne kao predsjednik Republike i kao Republika Srpska, mi ćemo pomoći.
Iduće godine navršava se 100 godina od izbijanja Prvog svjetskog rata. Svoje učešće u obilježavanju ovog događaja, shodno svojim mogućnostima, imat će i Republika Srpska. Ipak, vodit će se računa na koji način će to obilježavanje biti interpretirano, imajući u vidu pokušaj da se Gavrilo Princip i Mlada Bosna prikažu u negativnom kontekstu, ocijenio je predsjednik Republike Srpske. A Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je nacrt izmjena i dopuna Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske. Međutim, tokom rasprave poslanici su manje govorili o zakonu, a više o stranačkom angažovanju bivšeg glavnog revizora Boška Čeke. Opširnije Ivana Frank.
Nacrtom izmjena i dopuna Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske predviđa se između ostalog da se izvještaji za koje je revizor dao negativno mišljenje dostavljaju glavnom republičkom tužiocu. Ono što zakon ne predviđa je obavezna revizija javnih preduzeća, a to je za Velimira Sakana iz PDP-a ključna stvar. Preporučuje i oštrije kazne.
Za one rukovodioce institucijama koji svjesno krše zakon, bez obzira na to nemaju pravo, ali su svjesni da kroz izvještaj glavne službe za reviziju neće biti sankcionisani, i kada dobije negativan revizorski izvještaj, on i dalje ostaje na čelu te institucije.
SNSD predlaže da se zakonom uredi da glavni revizor po završetku mandata ne može biti politički aktivan. Nenad Kesić to pravda primjerom bivšeg glavnog revizora Boška Čeke, koji je nakon penzionisanja postao saradnik SDS-a.
Glavni revizor i revizori raspolažu sa mnogim informacijama koje ne mogu da budu na usluzi bilo kojoj političkoj partiji. I nikada, a kamoli odmah nakon odlaska sa te funkcije.
Iz SDS-a odmah reakcija Vukota Govedarice.
Ja razumijem da je problem taj što je gospodin Čeko prepoznao kome valja pomoći u narednom periodu. Prepoznao je s kim treba da sjedi i sarađuje. A to kakvi ćemo mi biti sutra jednog dana, ja vam obećavam da ćemo mnoge stvari istirati na čistac.
I upravo je status Boška Čeke obilježio dalju raspravu Milan Kovač SNSD i Kostadin Vasić SDS.
Ljudi koji rade ovako složenu funkciju, jer se na bazi njihovih izvještaja i podata vode odgovarajući sudski proces ili istrage. I ne možete poslije izvještaja da utičete na formiranje javnog mnjenja onako kako utiče gospodin Čeko.
Te primjedbe ne stoje, niste vi naveli ni jedan argument kojima ste dokazali da je Čeko nešto prekršio, ni jedan zakon. Šta njega sprečava pošto je čovjek u penziji da se opredili?
Ministar financija Zoran Tegeltija u završnoj riječi naveo je da će razmotriti prijedloge koje je čuo, ali i podsjetio da ovaj zakon ima samo jedan cilj.
Da od glavne službe za reviziju pravimo instituciju Republike Srpske, a nikako da pravimo bilo kakvog supermena i bilo kakvog političkog egzekutora, pa nam se u jednom trenutku dopadaju njegovi nalazi, drugi put se ne dopadaju. Ne može glavna služba za reviziju javnog sektora zamijeniti druge kontrolne organe u Republici Srpskoj.
I poslije rasprave o ovom zakonu nastavljena je rasprava o reviziji i to objedinjena u dva izvještaja. Jedan o reviziji konsolidovanog izvještaja za korisnike budžeta Srpske za prošlu godinu, a drugi je godišnji revizorski izvještaj glavne službe za reviziju za ovu godinu. Glavni revizor Duško Šnjegota osvrnuo se na stvaranje obaveza iznad budžetom odobrenih sredstava u prošloj godini u iznosu većem od 85 miliona maraka.
Za te obaveze nisu postala raspoloživa budžetska sredstva. Te obaveze su prikazane, međutim, po našem mišljenju, dakle, te obaveze iznad budžetom odobrenih sredstava dovele su do izvršenja budžeta za 4,7% više u odnosu na ono što je prikazano u izvještaju o izvršenju budžeta.
Poslanici su danas razmatrali i nacrt izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju, pomoćnica resornog ministra Radmila Pejić.
Pored januarsko-februarskog, junsko-julskog i septembarskog roka, koji imaju dva ispitna termina, kao obavezni rokovi propisani aprilski i oktobarski rok, koji imaju po jedan ispitni termin.
Također predviđa se da apsolventski staž na prvom ciklusu studija traje 2 godine od isteka posljednje godine studija, a na drugom ciklusu godinu dana. Snježana Božić iz SDS-a smatra da zakonom nisu obuhvaćena ključna pitanja.
Ovim zakonskim rješenjem ostavlja se mogućnost da student ne zna na kojoj je godini studija, koju godinu je upisao, na kojoj sluša predavanja, iz koje polaže ispite, kad će ispiti biti upisani u indeks i matičnu knjigu i sa kojim datumom. Nigdje nije definisano šta se događa sa studentima ili sa studentom koji je obnovio godinu, koje ispite treba položiti prvo iz prethodne godine ili može polagati ispite iz godine za koju nije upisao i nije stekao status studenta te godine.
Po ovom nacrtu zakona, profesor koji navrši 68 godina može biti angažovan na fakultetu još godinu dana ukoliko na konkursu niko ne bude izabran na njegovo mjesto. Za Iliju Stevančevića iz Partije Ujedinjenih penzionera ovo nije dobro rješenje.
Danas na Birovu rada Republike Srpske ima oko 11.000 diplomaca svih vrsta i zanimanja, jedan broj magistara i doktora nauka, tako da ne vidim ni jedan valjan razlog da se profesori u penziji angažuju po ugovoru da rade na visokoškolskim ustanovama ukoliko ne žele da tamo ostanu do kraja života. Ne znam kad će doći na red ovi mladi doktori nauka.
Tokom poslaničke rasprave Željko Mirjanić iz SNSD-a rekao je da u zakonu nedostaju dvije važne stvari, licenciranje i akreditacija.
Mislim da je trebalo odrediti vremensko trajanje licence ili alternativno tome predvidjeti dužnost da se provjeri da li visokoškolska ustanova ispunjava uslove koje je ispunjavala u vrijeme kada je dobila licencu. Dakle, da li je tokom rada očuvala te uslove i da li ih je razvila. Jer se može desiti da kod otvaranja visokoškolske ustanove ili kod licenciranja ispunjava škola uslove, ali da tokom vremena te uslove izgubi. I mislim da bi to bilo prije svega važno za privatne visokoškolske ustanove.
Poslanici su danas razmatrali i nacrt izmjena i dopuna zakona o deviznom postupku. Dan za glasanje bit će po završetku rasprave o svim tačkama dnevnog reda.
Bio je ovo izvještaj koleginice Ivane Frank iz Narodne skupštine Republike Srpske. Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske predala je danas resornom ministarstvu primjedbe i sugestije na radnu verziju novog zakona o radu. Suštinu primjedbi još ne otkrivaju, osim da će se javnosti obratiti do kraja sedmice. U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite i danas tvrde da predloženim nisu ugrožena prava radnika, informiše Aleksandar Javorac.
Radna verzija zakona o radu može poslužiti kao polazna osnova za izradu nacrta zakona o radu, ali sadržaj ovog zakona suštinski ne odražava stavove Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, rekao nam je sekretar ove Unije Saša Ačić.
Novi zakon o radu zahtjeva suštinske izmjene u pravcu postizanja fleksibilnosti na tržištu rada. Na kraju krajeva to je naš stav da ovo se generalno treba raspravljati na nivou stručne rasprave, a ne na nivou javne rasprave.
Poslovna zajednica odavno se zalaže za donošenje novog zakona o radu i usklađivanju sa pozitivnom praksom razvijenih zemalja, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić. Prema njegovim riječima, novi zakon o radu ne bi trebalo da bude na štetu ni poslodavaca ni radnika.
U posljednje vrijeme se digla, ajde tako da kažem, medijska buka u vezi s tim, iako smatram da je to u visokom stepenu neopravdano, s obzirom da ponuđena verzija zakona o radu nije zadovoljila ni potrebe poslodavaca, niti potrebe radnika i sigurno je neophodno sjesti i o tom razgovarati, nije dobro bilo kakvim prijetnjama, bilo kakvom isključivošću pokušavati nametnuti svoja rješenja, jer na kraju ćemo se suočiti sa istim posljedicama koje će se odraziti na sve. Ne treba sijati strah među radnike, jer poslodavci bez radnika ne mogu završiti poslove i to treba biti svima savršeno jasno. Zbog toga se moramo fokusirati na to da dobijemo zakon koji će omogućiti onima koji su dobri da to svoje mogu materializovati na plat na odgovarajući način, a onima koji pokušavaju da tako kažem uhvatiti krivine i izvrdati zakon i zloupotrijebiti da ih se poslodavci mogu jednostavnije rješavati i oslobađati i da pritom se omogući veće mogućnosti za prijem ogromnog broja koji se vodi na evidencijama Zavoda za zapošljavanje, da se njima pruži šansa.
Predloženim zakonom prava radnika nisu povrijeđena, ističe ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Želim da naglasim da je jako važno da o tekstu zakona o radu intenzivno razgovaraju dva socijalna partnera, posebno bitna, to su s jedne strane Savez sindikata ili sindikati uopšte i sa druge Unije udruženja poslodavaca. Naravno da je vlada tu veoma bitna da bude učesnik u takvom dijalogu. U ovom trenutku ja mislim da ono što je sadržaj radnog materijala nema razloga da se radnici osjećaju uzbunjeno, jer sigurno ništa nije urađeno da bi njih povrijedilo. Čak naprotiv, nekog odredbi se ide na to da se i preciznije definiše nešto što su prava koja treba i dalje nastaviti da koristimo. Ali, kažem, još daleko smo od toga da imamo novi zakon o radu. Daleko smo od toga i ja odgovorno tvrdim da ono što je tekst radnog materijala nema namjeru i nije povrijedilo prava radnika i to apsolutno odgovorno tvrdim.
Savez sindikata Republike Srpske nastavlja potpisivanje peticije kojom se protivi radnoj verziji zakona o radu.
Sedamnaest časova 25 minuta, slušate emisiju Aktuelnosti Radija Republike Srpske. U ladicama sudova u Bosni i Hercegovini na rješavanje čeka čak 2,3 miliona predmeta. Uglavnom je riječ o komunalnim predmetima. Kako bi što prije bili riješeni, sudijama u Bosni i Hercegovini u pomoć su priskočili i predstavnici Evropske unije. Pripremio Željko Milinković.
U Bosni i Hercegovini trenutno ima 2,3 miliona nerješenih sudskih predmeta. Iako većinu čine takozvani komunalni predmeti, ovakvo stanje usporava rad sudskih organa na svim nivoima. U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu nadaju se da će inicijativa i pomoć Evropske unije imati pozitivne efekte. Milorad Novković je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.
Mislim da će projekat ostvariti svoje ciljeve i svoj efekat. Broj neriješenih starih predmeta se smanjuje, a naročito onih predmeta koji su iz najranijih godina.
Medijacije i sudske nagodbe također mogu dodatno rasteretiti sudski sistem, kaže Ana Bilić-Andrijanić iz Jedinice za efikasnost pravosuđa.
I na taj način ne samo brzo riješiti predmet na prvom stupnju, nego kad stranke sklope sudsku nagodbu, onda nema ni izvršnog postupka, nema ni žalbenog postupka, nema ni revizije na Vrhovnom sudu, tako sa jednim postupkom mi smo riješili zapravo 3-4 postupka.
U sklopu projekta jačanja sudova u BiH, Evropska komisija do sada je obezbijedila 30 miliona evra. Konferencija u Tesliću je dio tog projekta koji podrazumijeva personalno, informatičko i tehničko jačanje sudova, a sve u cilju efikasnijeg rada. Holger Schroeder je predstavnik delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Moraju da izrade planove, pri tome naravno potrebno im je i dosta tehničke pomoći i odgovarajuća infrastruktura i tu je Evropska unija dosta toga učinila i čini.
Ako se sudovi i usavršavaju, građani su još uvijek skeptični u njihovu efikasnost.
Šta je glavni problem kada je u pitanju efikasnost sudova?
Glavni problem ti je korumpirano, to je sve. Sada ti, onaj koji ima para, on neće ni odležati, neće ništa, on možda uradi svašta.
Trebali bi biti, a koliko su efikasni, nisam u toku.
Ne rešavaju predmete, to zastarijeva.
Projekat jačanja pravosuđa počeo je prošle, a trajeće do naredne godine.
Prići i staće ti dah na usnama tvojim, ja videću znak. Ja ću ti prići i staće mi dah, već dugo živim za osjećaj taj što će spojiti i nećemo bežati, ne, ne, što će nas spojiti i možda će svanuti najlepši dan. O, zagrli me jako i ostani sam. I suze na usnama mojim, oživi me, o, zagrli me jako, nek bude i naopako sve, ja hoću baš tebe i ne želim više da sanjam te. Na usnama mojim oživi me.
Još nema odluke Centralne izborne komisije o tome da li će nakon incidenata i prekida glasanja izbori na sjeveru Kosova biti poništeni. Centralna izborna komisija prvo traži verifikaciju glasačkog materijala iz sjevernih opština, potom će uslijediti i odluka. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a u 10 opština na Kosovu, gradonačelnici su izabrani u prvom krugu, dok će u ostalih 25 opština biti izabrani u drugom krugu glasanja. Centralna izborna komisija nije objavila rezultate izbora u 4 opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, Sjevernoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću. Informiše novinarka Radio Beograda Tanja Vujsić.
Centralna izborna komisija u Prištini je saopštila da je formirana posebna komisija koja će se baviti problemom koji je na jučerašnjem glasanju nastao u opštinama na severu Kosova. Rečeno je i da će možda danas biti doneta odluka o poništenju izbora u pomenutim opštinama, ali do ovog trenutka te odluke još uvek nema. A jedan od kandidata za gradonačelnika severnog dela Kosovske Mitrovice na jučerašnjim izborima, Oliver Ivanović, za Radio Beograd kaže da bi izbori morali biti poništeni u ovom gradu, kao i da su se nepravilnosti i incidenti događali i u Zvečanu i u Leposaviću. Ipak, on ne misli da se u novonastaloj atmosferi mogu održati pošteni i fair ponovljeni izbori i od Beograda traži da u okviru pregovora u Briselu jasno definiše sledeće.
Politički dogovor oko toga kako će se Mitrovicom upravljati u narednih mjesec, dva, tri, šest ili godinu dana, koliko je potrebno da se ovdje atmosfera dovede u normalu. Beograd ima ozbiljnu odgovornost da iskoristi sve ono što mu stoji na raspolaganju kako bi se ovaj recept da se nasiljem rešavaju problemi u Mitrovici jednostavno mora da eliminiše. I to kosovska policija ne može, to Eulex apsolutno ne može, to čak ni KFOR više ne može. Ali sva četiri faktora zajedno uz dominantnu ulogu MUP-a Srbije mogu da daju formulu kako se ovaj problem rešava. Bez MUP-a Srbije to neće ići. Bez političkog uticaja Beograda to jednostavno neće ići.
Iako su se Mitrovčani danas vratili svojim redovnim obavezama, glavna tema razgovora je jučerašnji dan i incidenti. Ljudi različito razmišljaju o svemu što se desilo i postoji zabrinutost zbog toga što, osim raznih teorija ko je odgovoran za jučerašnje nasilje, nema naznaka da će pravi krivci biti uhvaćeni i kažnjeni.
Propast za nas Srbe. Šta ti kajem drugo?
Ovo je užasno što je došlo. Šta je, daj neka bude, ali daj Bože da bude kako treba.
Jel više se ne može, sinko, ovako? To je neizdržljivo više. Neizdržljivo.
Sve to oni znali, to je daš, ali to je sve namešteno da zaluđuju ovaj narod.
Ovome dodajmo i to da se u nekim kontejnerima po ulicama Kosovske Mitrovice mogu videti glasački listići, što dodatno pobija priču OEPS-a da su sav materijal obezbedili i osigurali nakon incidenata.
A politički analitičar i novinar sa Kosova Živojin Rakočević je na direktnoj telefonskoj liniji. Pitamo ga kako ocjenjuje jučerašnji dan.
Pa taj dan je juče bio kulminacija svih tih napetosti koje već vladaju od kako se vidjelo da je Beograd pristao da Srbi izađu na kosovske izbore i od kad je pristao na briselski sporazum. I prosto ta situacija u Mitrovici je jednostavno eskalirala tim incidentima i time da prosto i danas vlada neizvesno šta će se to desiti sa Mitrovicom i ko će zapravo upravljati u narednom periodu Mitrovicom. Inače, sav taj izborni proces na Kosovu i Metohiji gledano svuda je jedan opšti provizorijum u kom zapravo mi nemamo ni tačne biračke spiskove, u kom ima više birača nego stanovnika po popisu i tako da je to jedna vrlo konfuzna situacija, ali eto tako ticaj okolnosti i svega svih tih dakle, suprotstavljenosti na severu Kosova i Metohije je juče skulminirao i pokazao, da kažem, svu tu suštinu konflikta i podijeljenosti među nama i odnosa prema Prištini i odnosa Beograda i Prištine.
Ono što svakako zakuplja najviše pažnje jeste spekulisanje da su se Srbi na Kosovu sada praktično podijelili u nekakve dvije struje, jedni su za Prištinu, jedni su za Beograd, jedni su za izbore, jedni su protiv izbora. Šta je u stvari istina?
Pa mislim da je istina da se ne može biti za Prištinu. Ovi koji su do sada učestvovali u prištinskim institucijama, oni su izgleda jedini istinski bili za Prištinu jer su zapravo glasali za sve njihove zakone, za sve ovo kako je izgledalo. Ovi sada koji dolaze, a to je u najvećoj meri građanska inicijativa Srpska koja je u većini vodi ili je u ozbiljnoj prednosti da dobije u tim opštinama, južno od Ibra i u tim lokalnim parlamentima, oni će zapravo biti na prvom testu da pokažu da li mogu da zaustave etničku silu kosovskih Albanaca da te opštine ne budu albanizovane. Naravno, nama nije potreban poseban povod da se podijelimo. Mi imamo tu materijala za podjele po raznim osnovama, ali u principu, bez obzira koliko to izgledalo, taj procenat izlaznosti na severu Kosova je ipak iznenađenje, jer očekivao se dakle manji broj ljudi koji će izaći naročito u Zubinom potoku, Zvečanu, Leposaviću. Međutim, to govori da jednostavno ta ideja bojkota je propala. A s druge strane, kada se Srbi sa severa Kosova i Metohije okrenu oko sebe i pogledaju prema kome mogu da upute bilo kakav zahtjev, pa i mi južno od Ibra, znamo da jednostavno je Beograd ta jedina adresa koja može nešto ponuditi i koja nas može vaditi iz ove neslobode, nas južno od Ibra, a sačuvati ovaj stepen slobode koji imaju Srbi severno od Ibra.
Tokom dana bilo je različitih informacija, ali uglavnom nismo uspjeli da saznamo da li će biti ponovljeni izbori u Kosovskoj Mitrovici.
To je veliki problem i tu se zapravo pokazuje najveća nedemokratičnost i odsustvo bilo kakvog demokratskog potencijala Prištine i OEPS-a i međunarodne zajednice koje aktivno učestvuju u svemu tome, jer ono što je viđeno u Mitrovici odmah je jasno da je to neregularno i da se tu izbori moraju ponoviti. Tu bi svuda u normalnom svijetu bilo normalno, ali međutim, pošto ovdje ništa nije normalno, pa ni to, jer kako da kažem, sada se zapravo čeka odluka šta će biti sa izborima u Mitrovici, odnosno čeka se da Beograd izvrši pritisak na Brisel, pa da Brisel ili Washington kažu ovima u Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini poništite te izbore. Oni će reći da, mi ćemo poništiti te izbore, ali morat ćete nam napraviti ustupke u ovome i onome. Ako pristajemo da vam već damo da upravljate Mitrovicom. Tako da je to prosto jedan sistem ucjena u kom nažalost nema preduslova za razvoj normalnog života, a nama je od esencijalne važnosti da Mitrovica bude grad i da se normalno razvija.
Pretpostavljam da ste tokom dana imali susreta sa vašim prijateljima, kolegama, sa komšijama. Kako obični građani, uslovno rečeno obični građani, komentarišu jučerašnje izbore i šta je po njima bilo neko glavno obilježje jučerašnjih izbora?
Pa jeste, mislim da je danas malo, da kažem, laknulo, jer je ta komšijsko, rođačko, geto, porodična svađa zapravo danas već ima drugačiji smisao, ali bila je vrlo nepodnošljiva atmosfera tokom jučerašnjeg dana i ovih dana. I ako bih mogao da je ilustrujem, dakle, jednom rečenicom jednog Albanca tu koji je tu nešto dolazio, pa kaže, posle ovih izbora, njegova neka tradicionalni zaključak, kaže, posle ovih izbora više ni pas gazdu više neće moći da prepozna. Zapravo, to je to blato i ta kaljuga i ta užasna svađa. Jer zapravo, Zašto je to tako? Zato što ljudi su ovdje najskloniji da se posvađaju oko stvari koje zapravo ne postoje, jer ta mrvica vlasti je gotovo nepostojeća, a mi smo se najčešće skloni i međusobno poubijati oko stvari koje su beznačajne i koje ne postoje, umjesto da se koncentrišemo prema tome kako da se zaštitimo od albanizacije, kako da učinimo nešto na povratku, za povratak Srba, kako da povratimo neki grad u koji bismo mogli normalno živjeti. Mi smo se podijelili po tim selima i istrebljujemo se do posljednjega. U Mitrovici je, da kažem, to prosto kulminiralo i to je taj simbol.
Dosta negativnih komentara, da ne kažem optužbi, upućeno je na adresu Demokratske stranke Srbije i gospodina Marka Jakšića. Koliko, po vašem mišljenju, DSS ima učešća u tim nekim juče nemilim događajima?
A, pazite, tu se steklo puno nezadovoljnih ljudi i oni su se našli na tom mjestu i prosto teško je to sve povezivati sa jednom ličnošću. Mi ne bi, i to nije jednostavno moguće. Uostalom, ta atmosfera je bila prilično mučna, jer bez obzira koliko ljudi smatrali da je taj izlazak na izbore katastrofa, ne možete najgrubljim uvredama tu na samom biračkom mjestu u gradu napadati ljude koji izlaze ili ne izlaze. Ali kažem, steklo se tu dosta tih nezadovoljnih ljudi koji nisu dominantno ili nisu, ne moraju biti članovi partije. Ima tu ovih grupa koje su organizovano došle iz Beograda, ima tu vjerskih ljudi koji su nezadovoljni problemima u crkvi i smatraju da zapravo i crkva stoji iza izlaska na izbore. Pa se sve to nekako skupilo u tu negativnu energiju koja je našla oduška juče u Kosovskoj Mitrovici i jednostavno, s druge strane, nije lako prelomiti u glavi, jer svi dobro znamo, nije to davno bilo, prije pola godine, kada je vlast u Beogradu, oni koji su bili tada opozicija, sada vlast, govori da će sve poništiti ovo što je Demokratska stranka dogovorila i da o tom više ništa neće važiti i da ćemo imati novu politiku koja će braniti Srbe na Kosovu i Metohiji drugačiji, ali zapravo su nastavili istim putem koji je išla Demokratska stranka i proširili taj spektar nadležnosti prema Prištini i predali ono što ovi ranije nisu dali, jer to je zapravo uslov evropskih integracija Srbije. Mislim da se razumijemo, ovi izbori na Kosovu i Metohiji zapravo više trebaju Srbiji, vlastima u Beogradu, nego kosovskim Srbima. Da je do kosovskih Srba ne bi oni izašli, niti oni su, niko nije presrećan što mora u tom i takvom sistemu da izlazi. Ali to je zapravo taj paradoks koji možete čuti iz usta političara i koji iz njihovih usta zvuči prilično gadljivo.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam na razgovoru i mi ćemo se svakako čuti narednih dana kada bude nekih novih informacija i kada se, da kažem, malo stiša ta sva situacija.
Hvala vam.
Radio Republike Srpske.
Šta radiš tu, baš ti, kraj nas? Šta tražiš tu, moj snu, tvoj glas? Jer živ je ti uz nas, u najgori je čas. Sa samo malo muzike. Šta radiš tu, baš ti, kraj nas? Šta tražiš tu, moj snu, svoj spas? Jer čak i dijete zna, tu sanja sebe sna. Sa samo malo muzike.
Nađi drugi put, bolje sve, bit će bolje, druge zemlje, drugi kraljevi. Bićeš željena, bićeš voljena,
sve, sve što ovdje nisi. To je loša predstava, a ti si za nju preslaba. To je prava pustinja, ti bi se izgubila. Baš ti kraj nas, šta tražiš tu, moj snu, svoj spas? Jer čak i dijete zna, tu sanja sebe sna, sa samo malo muzike. Nikog nemam da te vodi tu kraj nas. Šta radiš tu, baš ti kraj nas?
Ulaganja Azerbejdžana u Republiku Srpsku dala su i prve rezultate. U Banja Luci otvoren novi objekat socijalno-gerijatrijskog centra u koji je Azerbejdžan uložio 1.100.000 evra, a vlada Srpske 700.000 maraka. Ambasador Azerbejdžana Eldar Hasanov najavio je da će njegova zemlja nastaviti da podržava socijalno-gerijatrijski centar u Banja Luci, koji će u novom objektu moći da primi 48 korisnika. Otvaranju ovog centra prisustvovali su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednica vlade Željka Cvijanović. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio nakon otvaranja gerijatrijskog centra u Banja Luci da je ovo bilo neophodno, ističući da će sva polupokretna i nepokretna lica imati njegu kakvu i zaslužuju.
Naše prijateljstvo koje gradimo sa narodom i državom Azerbejdžan nesumnjivo pokazuje sposobnost da u današnje vrijeme ostvarimo i ovakve projekte. I njih ne bi bilo da nije bilo upravo toga. te saradnje, međusobno povjerenja, prijateljstva koje osjećamo i želimo da izgradimo još veće. Znamo da ovom vremenu teško da sve i vaša zemlja i vaša vlada mogla da usmjeri ova sredstva neka druge projekte na prostor vaše zemlje, ali evo, iz humanih i drugih razloga vi ste pokazali sposobnost da podržite izgradnju ovog projekta.
Pružanje neophodne zdravstvene i svake druge njege bit će na najvišem nivou, naglasila je predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović. Premijerka je istakla da je veoma dobro što je vlada Azerbejdžana, bez obzira na lošu ekonomsku situaciju u svijetu, izdvojila sredstva u Srpsku.
To je bio zapravo cilj ovog cijelog projekta. Želim da kažem da se na ovaj način stavlja tačka na jednu staru praksu koja je bila vezana za postojanje starih baraka, zato što novi objekat, dakle, urađen po svjetskim standardima sa svim onim infrastrukturnim karakteristikama koje treba da ima, isto tako, dakle, cijeneći potrebe onih koji su polupokretni ili nepokretni, da ima sve oni sadržaj i da im se omogući, dakle, život na način kako to treba da bude omogućeno. I svakako, dakle, veličine ili vrijednost cijelog ovog objekta.
Ambasador Azerbejdžana Eldar Hasanov rekao je da je ovo samo jedan od važnih događaja koji potvrđuju dobru saradnju između naroda Azerbejdžana i naroda u Republici Srpskoj.
Pita o tom što vot imena takih humanitarna projekte.
Složite se sa tim da postoji deo društva koji često zaboravlja na stare sugrađane, posebno na one koji su delimično nepokretni, koji su u uzrastu i potrebna im je medicinska pomoć, stalna nega. Na ovaj način vraćamo, zadobijamo njihovo poverenje i oni se osjećaju kao punopravni, korisni građani za društvo i za državu.
Direktor socijalnog gerijatrijskog centra Banja Luka, Vinko Lolić, ocijenio je da će novi gerijatrijski centar doprinijeti boljoj zdravstvenoj zaštiti svim budućim korisnicima.
Projektom je predviđen objekat ovakav kakav je danas, znači objekat po svim svjetskim standardima i on ima 24 dvokrevetne sobe, znači smjesta 48 korisnika, ali ima svu potrebnu infrastrukturu, znači po najsavremenijim standardima za ovakvu vrstu korisnika.
Predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, predsjednici vlade Željki Cvijanović i prisutnim zvaničnicima uručeni su prigodni pokloni i zahvalnice zbog angažovanja na izgradnji ovog centra, koja je trajala nešto više od 7 mjeseci.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjim aktuelnostima. Pozdravljaju vas Predrag Vulin i Draško Brehovac. Prijatno i do slušanja.
Ostao bih sam u četiri zida, umoran i tužan. svega, tako vole ti. Ti. I varao sam te da lakše odeš.